Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. Rikthehet MUP-i, 5 muaj pasi serbët braktisën institucionet e Kosovës, zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë hapen në të 4 komunat e Veriut. Shefja USAID-it përcjell në Prishtinë mesazhet e presidentit amerikan për dialogun, thotë se procesi duhet të përfundojë me njohje të ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë. Hapet ankandi parë për parkun me energji solare me kapacitet prej 100 megavatësh. Kompanisë fituese I garantohet blerja energjisë dhe tokë në shfrytëzim për 30 vjet. Rekrutimi dyshimtë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky institucion e punsoi gruan e një zyrtari policor që ishte I përfshirë në hetimin e tenderve në KQZ. Statistikat për vitin e shkuar tregojnë për rënje të efikasitetit të prokurorive dhe gjykatave në trajtimin e lëndëve që lidhen me korrupsionin. Për një vit u zgjedhën vetëm 81 raste. Serbia është duke I rihapur zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të saj në veri të Kosovës, ka raportuar Evropa e Lirë. Sipas të dhënave të një institucioni të sigurisë në Kosovë, në 4 komuna të Veriut me shumicë serbe që nga 11 maj janë vendosur zyrat e MUP-it, të cilat kanë qenë funksionale deri në vitin 2013. Po këto të dhëna tregojnë se selia kryesore MPB-së do të jetë në Zveçan, afër shkollës fillore Vuk Karadžić. Serbia kishte strukturat e saj të sigurisë në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leh Posavesh deri në vitin 2013. Të dhënat e siguruara nga Reli tregojnë se të njëjtat zyre do të hapen edhe në Leh Posavesh dhe Zubin Potok, po ashtu edhe në objektet e përdorura më parë nga MPB-ja e Serbisë. Gjithashtu prezenca e MPB-së së Serbisë është planifikuar edhe në Rudar afër Zveçanit. Shefja USAID-it Samantha Power ka përcjell në Prishtinë mesazhet e presidentit amerikan Joe Biden për dialogun. Ajo tha se procesi duhet të përfundojë me njohje të ndërsjell mes Kosovës dhe Serbisë, por kërkoi që Kosova ta trajtojë me urgjencë zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit, bazuar në parimet e shpalosura më herët nga këshilltari I lartë I Departamentit të Shtetit, Derek Chollet dhe emisari për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Emisari posaçëm evropian për dialogun Miroslav Lajçak ka shprehur synimin për depërshkallëzimin e situatës në veri. Lajçak e kualifikoi takimin si mundësi të mirë për dakordim rreth hapave të ardhshëm. E Vučić tha se themelimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe është parakush për vazhdimin e dialogut. Marrëveshje të garantuar 15 vjeçare për blerje të energjisë dhe tokë me qira për afat prej 30 vjetësh në Kramovik të Rauvecit do të përfitoj kompania që do të përzgjidhet në ankandin e parë të energji solare të shpalur të premtën. Në përmjet këti ankandi, pritët që të bëhet instalimi paneleve me kapacitet të prodhimit të 100 megavatëve të energji solare në një vlerë prej 75 milion eurosh. Për këtë, Kryeministri Albin Kurti tha se vizioni I qeverisë është që të sigurohet stabilitet energjetik. E Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli ka thënë se për të krijuar kushte tërheqëse për investitor janë ofruar një sër përparësisht, nisur nga sigurimi I tokës e deri te çmimi I garantuar I blerjes. KQZ-ja ka punësuar bashkëshorten e një zyrtari policor që, sipas burimeve të kohës, ka qeni përfshirë në hetim të tenderve të këtij institucioni. Në një ankesë që kandidatja për të punësuar zyrtare në KQZ-n e Lipjanit, Kosovare Ibrahimi e ka paraqitur në Këshillin e Pavarur mbikëqyrës, e ka inkriminuar zyrtarin e njësisë së krimeve ekonomike në polici, Fidaim Berbatovci. Ajo ka theksuar se ndërhyrja në konkurs është bërë përmes zëvendës kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s Gjemail Peçani. Peçani ka muhuar akuzat duke thënë se kandidatën që I ka ngritur pretendimet e ka familjare. Edhe zyrtari policori njësisë së krimeve ekonomike I ka muhuar akuzat. Ai ka sugjeruar që sqarimet rreth implikimit në hetimet e KQZ-s të kërkohen prej policisë së Kosovës. As KQZ-ja, as policia e as inspektorati policor nuk kanë ofruar sqarime lidhur me rastin. Sistemi prokurorial dhe gjyqësor kanë shënuar rënje të efikasitetit në luftën kundër korrupsionit vitin e shkuar në krahasim me vitin 2021, ka treguar një raport i përpiluar nga Lëvizja Fol. Në prezantimin e këtij raporti, të bazuar në statistikat e Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial, është theksuar se në të dy këto organe të drejtësisë është ulur performanca në hetimin dhe gjykimin e rasteve të korrupsionit. Alban Hasani nga Lëvizja Fol ka thënë se shkalla e parë e sistemit prokurorial më 2022 nuk ka arritur që të zgjidhë as gjysmën e lëndëve të korrupsionit që i ka pasur në trajtim. Në këtë raport theksohet po ashtu se gjatë vitit të shkuar, për raste të korrupsionit janë ngritur akt akuza ndaj 263 personave, ndërsa janë zgjedhur vetëm 81. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.